ya mukililu na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mbote na bilubanso ngunga ya zomi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ngonga ya zomi na libuwa na mwenyele ya ikolo kungudi mukatika awa na Washington DC na Amerika ipaito zaliko pesa binu sango ya mukili ya lelo. Tokuminde ngonga moko simana nzanga. Bui malamu na sango ya mukili ya lelo. Sango ya mukili ya lelo. Edisyon ya mbuwe pesa milibino uto Washington DC na edi isango pe tozwi lisungi na ya Marius Mwunga na sango pe Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Laps. Ba sungi biso na kukumise la bino yangu na ba radio na bino tope na eye bozali koyoke lana yangu. Na sango ya mukili ya lelo. Assemblée générale ya ONU et Télémissi Russie na mosala ya conseil ya droit de l'homme ya Nations Unies Boetumbu na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine. Batoba bale bakufi sima na bokui sami ya mabele na sima na nzanga ya lelo na engumba Butembo na Nord Kivu.
Message ya police ça c'est ça batoba osala ba zokreze ba batumula mabulo na bango pona osala ba trike. Donné, mais c'est pas la précaution. Alors, parce que l'érosion est possible à tout moment et le boulot est possible à tout moment.
Na ituri bite le mingi bi kangi bi kuki bi yango po na bitumba baye koli mingi bazali ko yenga yenga po na yango.
Sécurité ya bana kotambola ezate po bazo kukanga bango ba memi bango na zamba mbala ebele ba ADF wasi ba memi bana ba mai mai bazo mema bana ba keina bango na zamba ba.
Na ingumba Goma na Nord Kivu kaka ministère ya défense pe ya ancien combattant ya ancien combattant ya le Congo démocratique beti c'était mingi mpuna bovandi bozala malamu katina baimbuka na mampinga ma ekolo Congo démocratique na tango ya état de siège
armée tuzaina yango mibalete kaka oyo armée oyo. C'est pourquoi vous avez une obligation, un cadre à patriotisme na biso civisme na biso tolinga kaka armée wana.
Lelo na linaka munganga na salanini, Fatuma Kalala Alimasi ya sololi maimatali bokono ya boaseptre ya autisme na Virginie Kumwene, uyu azali spécialiste na psychologie clinique, azali pe psychothérapeute na clinique moko awa na États-Unis, sika basunga kabana pe batubaye bazali na mikakatanu ya développement mental na état ya Massachusetts awa na États-Unis. Yambo na kulanda yango toyoka sika basango Marius Munga akupe sabino na bokuse.
Président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki lobby ondako na ye ya mosala bakelimi beko bapona miengumba Lubumbashi baye bamemamaki na Celestin Mbuyu Kabongo oyo azali président abayi katanga na engumba Kinshasa. Na masolo na bango basololi lolenge kani kozongisa kimia kati na bavandi ya engumba Lubumbashi. Epa iwapi ba imboka ba ike, bazali kosepelate kumuna ba ye tuka ya Kasai kwa ya kuvanda na province eye ya Okatanga, mingi mingi na engumba Lubumbashi. Na suka masolo na bango, Mboso Kodia alaki bango ete, Assemblée Nationale, ekotia na isika mikolomizali kwa ya, komisyon yoko ya bakelimibeko, pona kukende na engumba Lubumbashi, pona kuluka nzela, ya kuzungi sa kimia, katina ba imboka. Ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbu asakoli ete esengeli ete kolo Congo démocratique esale la nkita ya petrole ezali na mabele na yango nantina ya koluka ndenge nini kosala ete mboka emona pasi mingi te na mikolomizali koya na maimatali carburant. Na suka mposo moliki na engumba Kinshasa ezalaki mpasi kozwa carburant na bastation essence ata kosika bastation zike bizongeli koteka. Bingumba misusu mpe bizali na kokoso ya lolenge moko wana. Bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine ezali kosala ete bikolo biike bi Afrika bimona mpasi na makambo maye mingi mingi na maimatali carburant. Pona yango Didier Boudimbu asakoli ete RDC ekosenga na bato baye bazali na mosolo baya kosolola mpona kotala lolenge kani kobimisa petrole eye ezali na mabele ya ekolo Congo démocratique mpo ete esunga bana mboka. Mbula matari ezali mpe na likanisi ya kolamusa Société Congolaise des Industries des Raffineries Sosir na Bokuse. Pona yango. Batozo mina kati na bango ba yeko Uganda misato ba kange mina ingumba Lubumbashi na province ya Okatanga lobi loleki mpo ba funda mikozala bato mabe basale la kamindu kitope ba bandi a main armée. Kulanda maloba ma commissaire supérieur adjoint ya police ya Lubumbashi bato baye bazali na kati ya baye bakote la kabato na bandako na mandoki pona koboto la biloko kuiba mpe koboma mingi mingi na ba quartier Golf Malela, Munwa, Plateau mpe Kabulameshi. Na maboko na bango, bato baye ba monani na mandoki, masasi, pe biloko misusu ya ndenge na ndenge, eye pesa kabango nzela ya kokote na bandako ya bato. Bato baye bakangemi, batia miyo maboko me misalami ya sembo pona kosambisa bango. President Félix Antoine Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique azelami lelo na ngumba Nairobi na Ekolo Kenya epa iwapi ya kotia manzaka na mukanda moye mukokoti sa Ekolo Congo Démocratique na lingomba ya bikolo bia East Africa. Milulu miye ya bokoti ya Ekolo Congo Démocratique na lingomba liye mikosalema kati na President Uhuru Kenyatta Ekolo Kenya oyo azali mukambi ya EAC na President Félix Tshisekedi. Bokutani kati na bakambi ya bikolo RDC Kenya, Uganda mpe Rwanda bokosalema o mokolo mposo le 9 avril kakakuna na Nairobi. Société nationale ya lutili ki ya Ekolo Congo Démocratique SNEL na mukuse esakoli ete ba machine mibale ezalaka na barrage ya Inga epesaka lutili ki na bingumba Kinshasa pe Lubumbashi esili kukufa. Bokufi boye bokosala ete biteni biike ya bingumba bie mibale bokozala na molili pona mwa mikolo. Na liye bisinaye, Bokele Lileka, directeur provincial ya SNEL asakoli na elobili ya radio kapi ete, SNEL ezali kosala manso pona kobongisa biango. Yoko ya ba machine eye, ekoki kozonge la mosala na simo mwa mikolomi neyi. Kasi mpona eye esusu, esengeli kozela mposo misato, tompe minei pona kosilisa misala. Bikolo bia G7 bisengi na lingomba ya makoki mabomoto tope Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ko benga na ekolo risi na kati ya lingomba liye. Mokolo mwayambo moliki, bikolo bisusu loko la États-Unis pe Royaume-Uni bangompe basenga ki bolongwi ya risi na lingomba liye. Bikolo biye bisakoli ete komona mai basura ba ekolo risi basali na kobomaka ba civil na ingomba Bucha mpe bingomba bisusu ya ekolo Ukraine ekoki lisusu ata mokete kosangana na Conseil eye. Assemblée générale ya ONU ekokata likambo yango na vote ekosalema lelo.
Matundu mingi Marius Muhunga. Assemblée générale ya ONU etelemisi Russie na mosala ya Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies bo etumbu na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine bikolo tuku libwa na misato nde bandimi mokano moye na maponami kasi tuku mwambe ba boyaki yango na mokano yango mutaki na États-Unis bikolo tuku misato na mwambe nde ba mipekisaki kopona ezali mokano ya mibale ya lolenge loye mozwami uto ONU e kelama. Nzoka nde na États-Unis sena e uti kundima bosukisi ya boyokani ya mombongo na Russie pe kotia na makomi boboi ya petrole ya Russie ezali mokano president Joe Biden asi azwaki. President Macky Sall ya Senegal pe mokambi ya Union Africaine na lobi azali motema moko lelo na bana ba Rwanda baye bazali kukanisa lelo bobandi bwa bobumi monene bobengami genocide bosalamaki na mboka eye bobumi bwango bobandaka mokolo moko sima na liwa ya mokonzi ya Rwanda ya kala ya tango wana Juvenal Habyarimana na mokukani waye ya Burundi na mpepo ebetamaki misile lelo mibu tuku mibale na mwambe miko ki bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batu babale bakufi na Nord Kivu na Butembo sima na bokwi sami ya mabele na sima na nzanga ya lelo bolai na Erikas Moisi.
Mpona Colonel Paul Ngomba mokambi ya pulusu na ingumba Butembo bawe ibanso bazali ya libota moko. Tulanda Colonel Paul Ngomba.
Kwa solo, kutunda kiba baapeji na terre na ba element la konsele terre, donc na raja lupangu mongo bazako sala ya ibasa amir kwa ndesote nami, ba kreza ki Daba zotomba timu la sange ya hotela wimati. Dako zagiri kolo wana. Ebukani, kuba tibale bakufi. Mwana moko ya 18 ans, garçon ya 25 ans. Alors, oyo akwa nani azake mpe akufite akwele kima bele.
Mokambi ya pulusu na butembo wa sengi na bafandi banso ya ingumba eye kozala ekenge po ete na eleko eye mbula ezali konoka mikolo minso na monyele ya ekolo Congo Démocratique.
Message ya police ezanga etango bato baosala bazokreze batumola mabulo na bango mpona osala babrike to nini ese bazwaka baprecaution bazokaprecaution parce que erosion eza possible a tout moment ebulumango za possible à tout moment. Alors, ce qui faut faire, c'est la routine. Comme la routine, là, pas avoir fait pour ça, rapidement, sur les idées que ma camarade. Et ça, il m'a envie de Boutembo. Ça, mon volonté de Boutembo. C'est ça, ma ramité.
Van Germain Katiwa, Bolobeli, la société civile, Naingumba Boutembo, akamwempe lulenge baimbo kabaye bakufi. Tulanda Van Zerman Katiwa.
Ya solo, na kati na vina biso, lelo tozui triste nouvelle, ya accident. Ezaki na ba constructeur ya ndaku, mazaki otonga ndaku na cellule base, eza kote ya place moko populaire babenga kanji ya panda na ville ya Butembo, mazaki otonga ndaku, eloko ya mawa, ezopesa biso pasi, wana sur place batumi bali bawe, moko azoki makasi, non, on peut dire aza kati ya bomoi na liwa. Yangwana ndeto zo confirme ke situation ya accident esalami na Butembo, metozana message. Message oto pesa na ba ingénieur ya construction ata ba bato batonga kabanda ko ba boss na ba ingénieur ya construction période oto zana ngombo lezo beta makasi il faut batala po ba sauvegarder ba vie humaine so ki mbule zo beta ba suspendre ata ba travaux ya construction
ingumba Butembo ezali na ngomba mingi oeleko ya mpula oeleko ya mbula mikakatano mizanga kate uta ingumba Beni Erika Smwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Ituri bite ilo mingi bikangi bikuke boya yango pona bitumba bayekoli mingi bazali koyenga yenga pona yango bolai na Christine Abedito Uto Bunia.
Baekoli mingi ya bitelo bike na territoire ya Mambasa bazali kotanga te po bitelo bikangi balakisi bakimi bitumba toyoka baekoli tokuti na nzela na biakato
tokimi mabomami ya ba ADF nalu na yango tozali kotanga lisusu te pe tozali na pasi ngai nazali moyekoli ya epe baiti epai na biso bitumba ezali tango nyonso toyebi te mikolo nini tokozongela lisusu nzela ya kelasi. Ngai nazali ya etelo mukusa. Tozali kosenga na bakonzi ya mboka, bazongisa kimia na mboka na biso. Po tozali na posa ya kotanga lokola bana misusu.
Sango ya bokangemi ya bikuke ya bitelo na Mambasa etatolami na bayimboka. Ndakisa Kasereka Mukulu, directeur ya etelo ike epe ngubo ya mboka Baiti, pene kilometre kama moko na sud ya Mambasa centre. Oyo ala kisi etelelo bakambi ebele ya bitelo bikangi na balakisi bazali kobika na pasi mingi tolanda Kasereka Mukulu.
Les activités scolaires sont arrêtées en
misala ya bitelo bitelemisami na mobimba kolana na lokito ya masasi eye ezali kobeta na tango iso koboma bato oyo ezali kosalema na batomboki ya ADF nalu na mashete na shoka mpe manduki ezali na moto moko te oyo akoki kotangisa bana na maso eye. Lelo nazali koyengayenga awa na biakato mpona kimi maso wana nzoka nde nalingaki na tango oyo nazala na kelasi kotangisa bana
mpona ingénieur Dieudonné Losa mokonzi ya société civile Ituri esengeli kaka leta ezongisa kimia na etando ya etuka na lombango po bana mingi bakomi kozala na balabala na esika ya kokende na kelasi makambo yango ekoki kosala bana wana bakota na moibi na mibulu misusu
bana bazotanga lisusu te eza lokola na Mambasa ebele ya bana ya mbula oyo ya kotanga bazokoka kokende lisusu na klase te parce que sécurité ya bana kotambola zate po bazo kukanga bango ba memi bango na zamba mbala ebele ba ADF wasi ba memi bana ba mai mai bazo mema bana ba keina bango na zamba bazo komisa bango ba milisien yango wana ezo sala klase ezali sute na ba zamba ezali pe ndenge moko na zinga zinga ya vila Bunya
de yango wana bokomona bana ebele baza na ville bazotambola na nzela kosenga bato safra mpo balia na yango baza na ndenge ya kokende kotanga te.
Ezalaki wana Dieudonné Losa, mokonzi ya société civile Bunia, République démocratique du Congo, Christine Abedito mpo na VOA Lingala.
Matondo mingi Christine Abedito. Na engumba ya Goma na Nord Kivu, ministère ya défense pe ya ba ancien combattant e ko Congo démocratique e beti sete mingi na misala miako lendisa bo bongisi evandelo ya malamu kati na baimboka na mampinga ma ekolo na tina ya bozui bongo kimya na état de siège tulanda bongo sango yango na fiston ise mwami.
Mopesi toli ya ministre national ya défense mpe basien combattant ya ekolo Congo démocratique général major José Mulubi nde alakiete akolendisa misala mie mitali evanelo ya malamu ya mapinga ma RDC FRDC na bayimboka mpona bozongi bwa kimia na etando mobimba ya etuka ya Nord Kivu. Asolaki na bapandisango na Goma, toyoka maloba ma général major José Mulubi.
Biso tozali ba moko, ezala ba soda, ezala ba population civile, tozali mutu moko. Armée, tous les gens qui ont kaka ou armée ou. C'est pourquoi nous avons une obligation, un cadre de patriotisme, un civisme, un armée wana. Parce que nous avons un souci. Nous avons un souci. Nous avons un souci. Nous avons un souci. Nakati armée na biso non kaka armée na biso moko yangona tozali awa pona koluka des voisins moyens oyo ekoki ko mema biso na ndenge moko ya malamu et ces voisins moyens là e bandi na ngaité yo yebi yango très bien et ça la makatango nyonso mais nakati ya société toujours bato malamu bazali baya mabe bazali lero na opesa solution nini pona lo barbite bato ba sala boye nde kimezala non c'est l'ensemble ya onyoso de veri koloba nde kozongi sa kimia na mboka na biso.
General Major José Mulubi abombaki maloba mayete pona kopamela basoda banso bayi bazali kotungisa na koyiba bayimboka. Alobi ete bakosala bolukiluki mpo bakanga basoda baye na ntina ya koyekolisa bango lisusu lolenge ya kosala mosala na bango mpona bolamu ya ekolo. Toyoka lisusu général major José Mulubi.
Ato bazeko tungisa baninga bieloko ya malamu te et surtout na kati ya armée beto yebi kezali ya solo ezali eloko oyo tozo kotala baye tozo tam kosala na bango po bakotisa na mitu ya bato na biso po oyo bazali kosala kambo ya mabe batungisa bato lisusu te.
Te civil ya etuka ya Nord Kivu esepeli na mabongisimana po ete wuta kala balobelaka likambo liye. Toyoka moko na bango John Banyene.
Za eloko oyo biso société civile trobaka mikolonyo sopo toza na de armée te toza ka nde na armée moko toyebi ke na kati ya FRDC basoda ya bien o baza formé hein o baza motema bien bazali pe o basoda bakola na ba famille na bango ba bandi eh bango pe bazali ba wande ba nyokola ka batu asaka ba mbeba ba viol ba nini tumenga kanisi pona relation civilo militaire vraiment za eloko ya bien po biso population et sengeli to sunga armée na biso po to futa ka ba tax ba impende ba soda bango pe bazwaka salaire na bango bazwaka teni na ngungo yo o ba konzibaye batali ke relation entre population na ba soda hein za bien te po certains militaires hein na butu kutu lokola na mboka Goma so kutani na ba soda na butu hein au lieu o lobake a na biki ero kuti bango ezaka koloba maintenant a nzambe na kufi.
Eloba makatango inso ete bozongi bwa kimya na etando mobimba ya etuka ya Nord Kivu na leko eye ya état de siège bokoki kosalema soki bayimboka bapesi maboko na ba FRDC mpona kosunga bango na mosala bazali kosala ute ngumba Goma. Fiston isi mwami lolaka la Amerika.
Matondo mingi fiston isi mwami na Goma. Lelo na munganga nasala nini linaka na biso ya bokolongono na nzoto Fatuma Kalala Alimati ya Sololi Maimatali Bokono Bwasepta Autisme na Virginie Kumwene oyo azali spécialiste na psychologie clinique azali pe psychothérapeute na clinique moko awa ni États-Unis esika basunga ka bana pe batu baye bazali na mikakatenu ya développement mental na état ya Massachusetts awa ni États-Unis tulanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini.
Soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga.
Autisme ezali trouble ya développement, handicap ya développement oyo ezali kokoze différence na cerveau. Bato mosusu bazali na autisme toyebi ke ezali différent na bato mosusu. Pourquoi tozobenga yango na français spectre, na anglais tozobenga yango spectrum, po ezali différent mutu na mutu azali na ndenge autisme ezali ko évoluer kati na ye. Alors ezali lisusu condition mingi bazokolobela ke ezali condition génétique. Mais la cause mususu ya autisme batu eyebani nanu te. Ba scientiste bango bazali ko croire ke bazokondima ke ezali na ba cause ebele oyo ezali ko cause autisme. Parce que la progression nango ezali différent na mutu na mutu ndenge ezali ko se développer. Tozali na temps ebele, c'est pourquoi bazoko sala ba recherche biso tozo continuer ko étudier na koyeba ba cause o ezali ko affecter batu oyo bazali na autisme. Elobi lisusu boye autisme ezali kaka moko te, ezali na ba autisme ya ndenge ebele. Cela signifie que batu oyo bazali na autisme na batu oyo bazali na autisme te tokoki kotia bango aparte, tokotala bango différemment. Na ndenge wana autisme ezali ko affecte ba comportement, ezali ko affecte communication, ezali ko affecte façon ya mwana, interaction ya mwana na baninga na ye, na famille, na environnement na ye. Bato bazali na autisme ekoki ko affecte langage, mwana akobi na retard, so mwana akoloba te complètement, akoutilize ba moyen mosusu po a se communique. Bato bazali na autisme baza na besoin ya aide ebele chaque jour na vie na bango. Ba misusu bazali capable ya komilesa te, ba misusu bazali capable ya komilatisa te, ba misusu pe baza capable me bazana autisme ke akola muka abrose minu, akola muka zui choset alati, akozwa pantalon na ye alati sanke to bope sa ye ed.
Mwana mutu akoki ko lakisa bilembo ya autisme na mbula nini?
Tangu mwana botami mwana zoko kola tozoko landela development na ye ebanda kana 18 a 24 mois dash nde ebandi ko lakisa bilembo. Tangu wana ba parent to mwana tangu akendaka na ba consultation a pédiatrique a partir ya 18 a 24 mois boko banda deja koyeba te ba capabilité mwana akoki kozwa a partir ya age wana ezali vraiment mingi te.
Bilembo nini vraiment bino botalaka soki ba boti baza komema bana na bango ya 18 à 24 mois na ba consultation, bilembo nini nde emonisaka ke oyo mwana oyo ndenga zali kokola boye development na ye ezali na mwa problème ezali na mwa kokoso?
Bilembo ezali mama liboso moni mwana a partir ya 18 mois à 24 mois nde bazokola kokomona mwana abandi kosala ba makelele moko nde tobenga yango azo bla 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 bla. Na nani okomona mwana mosusu azo kosala ba makelele wana toke na social tobenga yango communication sociale pe interaction ya ba capabilité ya autisme. Ya liboso ezali ke mwana soko bengiye na kombo loba to loba junior okomona mwana obengiye na kombo me azo répondre azo loba te na age wana peut-être ba 18 mois ba 24 mois ba misusu pe ba loba omona mwana ko répondre ako reconnaître kombo na ye te ke ozobenga ye ako répondre te. Soki obengi mwana mwana normalement bazali ko développer normal obengiye ako tala yo na mis okomona mwana azo pesa yo ba contact ya mifute na partir ya 9 mois soko bengiye na kombo na yo lobi junior mwana ko répondre yote ndenge na lobi wana. Alors ba misusu bazali soko talie ne longi na ye expression ya mutu par exemple que azali azana esengo azali nakanda azali surprise donc d'expression na elongi ya mwana à partir à 9 mois au komona ngote bo sakana na baninga na ye par exemple na 12 mwana akosaka na baninga na ye te azolinga kaka sakana ka ye moko à partir à 12 mois soko lobi oyena nda olobi na mwana bye au revoir mwana kokoka kotombola liboko te pour répondre à ça la dernière à imiter ndenge yo sali azan intérêt ben intérêt mususu neti na ba je o eza ya normal o mwana zo sakana na mituka wana eza ba 15 mois mwana zo sakana mituka to mwana zo sakana ba je o tozala ko sakana ki mambangu bokene bo bombana ye asakana ka ba je wana te ye komona er mususu azo sakana ba biloko o ezali même pas na age na yeto na age abana miki 18 mois soko ebi na mwana ke la ki sa par exemple télévision mwana za capable te a kotombola mosapi na ye po a imiter to a pointer eloko yozo la ki sa ye ya mususu ezali soki amoli baninga ba ye na ndako to bandeko na ye bana age na ye ya za intérêt ya ko collaborer na bana wana to komona ye ye moko na coin okomona ye azoki maka baninga okomona ye alingi ko semele na groupe ya bana baninga na ye te kibi bakomi na age ya 36 mois to abandi kokola mwana akoyeba kokomprendre atokozala na trouble ya kokomprendre par exemple nene tolobaka bemotion feeling par exemple ke mama azoyoka pasi o na besi moninga akwei ye biloko wana azo komprendre yango te tobengaka lisusu série ya basini mosusu ezali basini moko restrictive pe repetitive alors okomona mwana aza na routine moko soka sakanaka kaka na biloko ya plastique akosakana kaka na biloko wana mikolonio soki atie eloko na ye na position wana ekozala kaka na position wana ndenge mwana lingi na ba oyo babandi koloba okomona oyebisi eloko par exemple ke di papa mwana akorepete eloko wana yoyebisie papa na anglais babengango ekolalia soki akimaka kaka mbangu akende na porte liboso na porte ya sima tous les jours akobanda korepete kaka le même show et puis okomona bachangement mosusu mwana azwaka kanda makasi soka zwi kanda mibambi na mabele soka zwi kanda azali komibeta na mutu so azobeta ba genou na seto azokomibeta na nzoto kwa kolanda d'instruction na ndaku neti tolamuki na tongo okosokola okobrose ezali difficile mpona ye po alanda routine wana mwana azali na autisme basini mosusu yo parent okokomona yo moko na ndako par exemple soka azokima mbangu azobuge maboko na ye azo mema nzoto na ye tobenga yango neti oza na kiti o tobenga neti rock fe ozobuge bamouvema wana alingi mingi kosala baje ya cercle kocercle na autour ya ye moko aza na bareaction moko neti aza vraiment sensitive na bamakelele soki moto azoloba makasi soki opesi ye biloko akolia akotyango na nazolo ayoki solo nango
ezalaki madame Virginie Kumwini ayanolaki po etali sceptre bokonobwa sceptre ya autisme na sango ya mokili ya lelo tolobelaki assemblée générale ya nations unies etelemisi russie na mosala ya conseil ya droit de l'homme ya ONU bo etumbu na bitumba russie ezali kosala na ukraine bato babale bakufi nsima na bokweyisami ya mabele na nsima ya nzanga ya lelo na engumba ya beni na nord kivu na ituri bitelo mingi bikanga mpona bitumba mpe bana bakoma koyengayenga na nzela na engumba ya goma nde ministere ya defense ebengi bato kovanda malamu na mampinga maekolo congo demokratike topesi matondo na marius muunga asungaki biso na nzela ya sango mpe na fatuma kalala alimasi na nelson lops mpona kosunga biso na kokomisela bino yango tokutana lisusu na 20h30 mpona edition na biso ya mibale tobosana te ba réseau sociau na biso voa lingala ezalaki wa bino edi isango.